Yes, I pursue my dream.
Ivetta Raman Peruda tug'ilgan. U AQShga yoshligida ota-onasi bilan birga kelgan noqonuniy muhojirlardan. Merilendda katta bo'lgan Ivetta maktabni a'lo baholarga tamomladi. Endigi maqsadi oliy o'quv yurtida o'qish.
I was super excited. I was like, "Yes, I'm going to finally go to college and pursue my dream."
Juda xursand edim. Nihoyat kollejga kiryapman. Orzuyimga yetdim deb quvonayotgan edim, deydi u. Ivettaning afsus bilan gapirishiga asos bor. Hujjatsiz muhojir bo'lgani uchun u o'qishga mahalliy talabalardan ko'ra ko'proq pul to'lashi kerak.
I was just devastated. I was like, "Oh, what am I going to do now?"
Hammasi tamom bo'ldi. Endi nima qilaman deb o'yladim. O'qishimga to'lashning boshqa yo'llarini qidira boshladim. Osonlikcha taslim bo'lganim yo'q. Kollejga kirish mening yagona orzuim axir, dedi muhojir qiz. O'tgan yili qabul qilingan qonunga ko'ra noqonuniy muhojirlar ham endi o'qishga pul to'lashda mahalliy amerikaliklar kabi imtiyozli huquqqa ega. Ammo referendumdan o'tmasa qonun bekor qilinadi. Qonunchi Anna Kayzerga ko'ra bunday huquq hammaga ham berilmaydi.
We've made ours even tougher to say to people this is going to just the most deserving kids.
Qonun talablari qattiq. Eng qobiliyatli, qonun qoidalarini buzmagan va shtatdagi ta'lim imkoniyatlaridan unumli foydalanishni xohlaydigan yoshlargagina shunday imtiyoz beramiz, deydi u. Agar qonun referendumda yoqlansa, muhojirlarning hujjatsiz bolalari shtat kollejlarida imtiyozli narx bilan o'qishlari uchun avvalo 2 yillik texnikumlarni bitirishlari lozim. Shuningdek, ularning ota-onalari kamida 5 yil shtat daromad solig'ini to'lagan bo'lishi hamda doimiy rezidentlikka o'tishlari kerak.
It rewards law breaking. It invites future law breaking.
Bu qonunbuzarlarni taqdirlash bilan barobar. Hujjatsizlar soni yanada oshib, qonuniy fuqarolarning huquqlari toptaladi, deydi qonunga qarshi bo'lgan Kristin Williamson. Kristin Williamson Amerika immigratsiyasini isloh qilish federatsiyasi a'zosi. Tashkilotga ko'ra, agar qonun kuchga kirsa, 3000 hujjatsiz talaba o'qish uchun to'lov imtiyozini qo'lga kiritishi mumkin.
Having an incentive like in-state tuition will only invite more illegal immigrants.
Bunday imtiyoz berish shtatda noqonuniy muhojirlar sonini yanada oshirishga xizmat qiladi xolos. Ularga yordam berish uchun pul sarflashdan foyda yo'q, chunki baribir noqonuniy muhojirlarga bu yerda doimiy ishlash uchun ruxsat berishmaydi, deydi u. Hozircha Ivetta Ramanda ishlash va yashash uchun 2 yillik ruxsatnoma bor. U kabi muhojir yoshlar AQShda qolib, kollejda o'qishni hamda shu yerda ishlab, nihoyat AQSh fuqaroligini qo'lga kiritishni istaydi. Behzod Muhammadiy, Washington.